Ukrainas augstākajā radā jau ilgstoši tiek izskatīts milzīgs likumprojekts, milzīgs tādēļ, ka tur bija ļoti daudz priekšlikumu. Opozīcija ļoti aktīvi izmantoja iespēju papildināt likumprojektu, iesniedzot ap 4000 priekšlikumu. Un ar to tad strādāja Ukrainas augstākās radas Nacionālās drošības aizsardzības un izlūkošanas komiteja, kas vakar otrajā lasījumā pabeidza darbu. Un izskatot šos visus priekšlikumus, likumprojekts šobrīd ir pamatīgi izmainīts, salīdzinot ar tā sākotnējo redakciju. Un būtiskākais no tā ir izslēgts punkts, kas paredzēja iespēju demobilizēties, jeb pārtraukt karot likumīgā veidā pēc 36 karā pavadītiem mēnešiem. Šis bija ļoti svarīgs punkts lielai daļai Ukrainas sabiedrības, tad tiem cilvēkiem, kur tuvinieki jau kopš pilnapmēra sākuma vai agrāk, vai jebkurā gadījumā, tad jau vismaz 2 gadus no vietas cīnās frontē, un šie tuvinieki jau ilgstoši ir rīkojuši dažādas akcijas gan Kīvā, gan citvieta Ukrainā, prasot ieviest godīgākas noteikumus. Es arī esmu vairāk kārt ar šiem cilvēkiem runājusi, un viņi uzskata, ka vajadzētu pārtraukt to, kas šobrīd notiek, kad visu šo karu uz saviem pleciem iznes tikai viena neliela sabiedrības daļa, tātad tie kaujinieki, kas šobrīd karo un kuriem nav nekāda iespēja likumīgā veidā to pārtraukt darīt, un viņa ģimenes, bet pārējā Ukraina lielā mērā dzīvo tā, it kā šī kara nebūtu, un tas ir tas, ko paužu karavīri mātes un sievas. Tomēr Ukrainas augstākās radas komiteja vakar šo punktu par iespēju demobilizēties svītroja, līdzīgi kā punktu, kas bija saistīts ar karavīru rotācijām, un vietējie mediji ziņo, ka šāds lēmums pieņemts pēc Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Aleksandra Sirska vēstules aizsardzības ministram Rustamam Umerovam un Umerova vēstules ministru kabinetam. Un šajos dokumentos tiek minēts, ka jautājumi par karavīru iespējām pārtraukt dienestu un rotācijām būtu jāizceļ atsevišķā likumprojektā, jo nepieciešama vēl jautājuma papildus analīze un izpēta. Tāli.
Kādas sekas varētu būt šim lēmumam, kāds sacīt?
Šobrīd ļoti, ļoti grūti prognozēt, un arī nav skaidrs, kāda būs tā gala redakcija, jo par visu vēl jālem ir parlamentam. Šis patiešām bija jau sākotnē, tad, kad iesniedz šo likumprojektu, tas bija faktiski galvenais, par ko runāju un par ko iztirzāju, kam bija arī liela mediju uzmanība, jo būtībā ir stāsts par tādu taisnīgāku principu ieviešanu un arī, lai motivētu jaunas cilvēkus pievienoties armijai. Bet likumprojektā vēl ir ļoti daudz citu būtisku jautājumu, piemēram, mobilizācijas laikā vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kas ir tas pēdējais vecums, līdz kuram tad iesauc armijā, ir jānēsā līdz militārās reģistrācijas dokumenti, un pēc amatpersonu pieprasījuma tie ir jāuzrāda. Un arī dokumentus, piemēram, pasi un ārzemju pasi varēs saņem tikai uzrādot šos te dokumentus, tātad militārās reģistrācijas dokumentus. Bet, ja tiks konstatēta izvairīšanās no iesaukšanas armijā, tad pēc tiesas lēmuma vīrietim varētu tikt liekt iespēju noteikt laiku vadīt automašīnu, un papildus bargāki sodi tiks paredzēti arī Ukrainas krimināla kodeksā un arī administratīvās atbildības kodeksā. Nu, šādā veidā šie uzraudzības groži tiek savilgt ciešāk, bet likumprojekts paredz arī motivējošo daļu jauniesaucamajiem. Un tas paredz, es atvainos, iespēju izvēlēties militāro vienību, kurā karot, un arī paredzētas virkni piemaksas, un īpaši fiksēta maksa par iznīcinātiem ienaidnieku ieročiem. Savukārt, paredzētu noteikt arī kādā veidā atvaļinājumu piešķirt šiem karavīriem, un viņi varēs doties vismaz 15 dienas ilgā atvaļinājumā. Un paralēli šim visam tiks pilnveidota kārtība, kādā varēs noteikt nozares, kurās strādājošie netiks iesaukt armijā. Viņi būs rezervēti valsts pastāvēšanai nozīmīgu funkciju īstenošanai. Un par to vakar lēma Ukrainas ministru kabinets, un paklausamies premjerā Denisa Šmihaļa sacīto.
Mūsu karavīri aizstāv Ukrainu frontē, bet, lai viņus nodrošinātu, mums ir nepieciešama funkcionējoša ekonomika un infrastruktūra. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šajā sakarā ir taisnīga un racionāla militārajam dienestam piekritīgo personu rezervēšana, tajos uzņēmumos, kuri ir patiešām kritiski svarīgi. Te nevar būt nekādas spekulācijas vai manipulācijas, tāpēc uzdodu attiecīgajām ministrijām tuvākajā laikā ieviest aktualizētu un godīgāku rezervācijas regulējumu un noteikt izsmeļošu kritiskās infrastruktūras objektu un uzņēmumu sarakstu. Mums ir vajadzīgi skaidri un saprotami kritēriji, lai ne militāru personām, ne sabiedrībai nerastos jautājumi par to, kāpēc atsevišķi cilvēki mūsu valstī ir rezervēti.
Jā, un starp tiem kritiski svarīgajiem uzņēmumiem varētu būt arī, un kapitāla sabiedrībām arī varētu būt tie, kas strādā valsts pārvaldē vai arī valsts uzņēmumos, komunālajās saimniecībās un ļoti dažādu nozaru pārstāvi. Sarakstā ir iekļaut arī vienotā telemaratona darbinieki, žurnālisti, operatori un citi, kas nodrošina to saturu. Ir izskanējis, ka šobrīd šādus status mēģina iegūt ļoti daudzi, un, nu, kas varētu kvalificēties kā valstī kritiski svarīgi uzņēmumi. Un ir zināms, ka šādu statusu jau ir iegūšas arī virkne kultūras iestādes, operas, kori, un pat šobrīd diskusijas izraisījušas arī tas, ka arī atsevišķas cirka grupas ir iegūšas šādu te statusu. Bet pilnīgi skaidrība par to, kam būs jāiet karot, un kas varēs turpināt dzīvot kā līdz šim, nu, tam visam vajadzētu būt jau zināmam jau tuvākajā laikā, kad attiecīgie likumprojekti un noteikumi tiks pieņemti.